Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta BTN bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan.
Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Kaixo lagunas, hemos galete, Oskorrik oin dela markada batzuk abesten zuenez, lanez banagoa zea, ordainaz da luzea. Guk ere lana badugu franko,
bai.
Baina txin-txin diruaren hotza ez du sarri entzuten. Eta hori konpontzeko, base bururatu zaia gure nagoretari, eta sponsor batzuen bila jutea, eta gainera tranbezala, ba, argia eta oroimen histerikoa, berriz, handia egiteko.
Hori da. Hori da, bai, ez dugu zea, ez, txapela gorririk ekarri.
Ez, baina, bueno.
Bai, produktu gorriren bat egin badaukagu, bai. Bai, kontua da ja, kontatu nituen eta 75 bat podcast ja egin ditugula, eta horrendik ez dugula hori, esponsorrik, ba, besletzarik lortu.
Ez gara baratxak, ez gara famatuak, ez zer dago.
Marka batzuk bota ditugu, eh? Marka batzuk izenan bota ditugu, indirekta moduan, baina inork ez ditu harrapatu, itxuraz, eta iruditu zait nabarmenagoak izan behar dugula, eta horregatik marka batzu zemuri buruzitzen
dugu. Zuzenean jun.
Gure burua salduko dugu, eta ea erosten gaitu duen norbaitek.
Gure burua salduko dugu, bai. Nizeso beta zanda.
Bai, nik ustez gure miloika entzulen artean, ez, enpresa horietako arduradunak egongo direla, ziurrenik.
Seguro.
Bai, bai. Eta gainera, erabaki dut, haundira jokatzea.
Bai.
Eta asteko Coca-Colarekin hasiko gara, bai.
Bai, dirua badute, bentsat.
Bai, irutuko zaizu ez dela errealista, baina iraganean Coca-Colak publizitatea egin du argian edo hobesan da zeruko argian, beraz duela ja markada batzuk. Eta publizitate batek, gaina horri osokoa, eta gainera garai hortan, 1975ko maiatzeko publizitate bada, horri osokoa da, eta garai hortako argiak oso handia ziren, egunkari formatu erratikoa beraz. Eta publizitate horrek zion, horrela zion, Coca-Cola sendikoa, orain askoz merkeagoa. Merkeagoa ez dakit izango zen, baina sendikoak azkenean esan izuna zen, tamaina familiarrekoa edo zela. Baina egia da, argian Coca-Colari buruz gauza txarra asko esan dituzuela, eta horrek ez duela asko laguntzen.
Nik ez,
Zuk ez.
Ez.
Beste batzuk bai ikusi ditut sinaldak, eta bai. Hemen titular batzuk bildu ditut, eta batek dio, Coca-Colaren aurkako kanpaina Kolombia zari da. Beste titular batek dio, Coca-Colari boikota egiteko beste arrazoi bat.
Bukatu da gure esponsorra.
Iragarki baten ondorioz gainera, esan zenuten hori. Eta Coca-Colari boikota azukrearen lurraldean. Kasu hortan Filipine eta zari da. Eta Indiako nekazariak uri gabe uzten ari da Coca-Cola.
Bai.
Hori ere esan zenuten.
Bueno, baina interneten dena zabatu daiteke. Dependezen bazteroko ekarpena egiten dugun Coca-Colak.
Ikusiko dugu, bestela babesletza lortzeko aukerak handitzeko egin dezakoguna da Coca-Colaren lehiakide nagusia aipatzea, ez?
Ah, bueno, bai, dena azukretan geratzen da.
Bai, hori da. Tropicola adibidez, Kubakoa.
Ah, bueno, bai, hori.
Corricolari.
Corricolari, ni argiako txosnetan saldu
zen. Baina horrek ez duk azukrerik, horrek estebia erabiltzen da, bai.
Lasarteko.
Baina, bueno, ez gera lehiakide hortazari, Pepsi zari gera. Eta babesletza agian ez dugu lortuko Pepsirena, baina agian itxas armadatxo bat muntatzeko aukera emango digu. Eta hori azaltzeko, kontatuko dugu zerratu zen 1949tik aurrera. Moskura joango gera 1949ko uztailera zehazki eta hilabete batzuk lehenago New Yorken Soviet Batasunari buruzko erakusketa bat prestatu zuten eta ondoren uztailean Sobietar Batasuneko hiriburuan Estatu Batuetako, ez? Estatu Batuei buruzko erakusketa nazionala antolatu zuten. Ba hori, gerra hotz betean, puz pixka bat giro apeldu nahian edo.
Bai.
Eta...
Lortu zuten.
Bai. Eta erakusketako estandak bizitatzen ari zela, nonbait, beroaldia, ez, beroa egiten zuen, eta beroaldiak jota, pues Nikita Khrushchevek, ez, orduan Alderdi Komunistako lehen idazkaria izan zenak, pues hori, beroa egiten zuelako edo, Estatu Batuetako presidente orde eta erakusketako gidari Richard Nixonekin egin zuen topo eta bakigu Richard Nixon zehaztuna zen eta agian horrekin ere pixka bat berotuko zen. Kontua da, hori Khrushchev izerdi patxetan iritsi zela, Pepsiren estan aurrera eta Donald Kendall zen Pepsiko marketing presidente ordeak, ez? Ez zuela alferrik galdu aukera hori, ez, ikusita Khrushchev hori izterretan zegoela, eta Pepsi izatetako edalontzi bat, ez.
Oparitu zion.
Bai, eman zion. Eta Time aldizkaren arabera, Sobietarrak urrupa eszeptikoa eman zion freskagarriari.
Normal, ni ere ala ingo nun, eh?
Baino, hortxe hasi zen, Pepsiren eta Sobietarren arteko idilioa edo. Eta argazkia gainera badago.
Bai,
jartzen baldin badezue Pepsi, Khrushchev, Nixon.
Eta nagertzen da...
Khrushchev ari da, ja, hori, urrupa egiten, eta Nixonen begiratzen direla adi-adi. Bai.
Ja badakau gure saletan.
Bai, kontua da, esan duguna, marketing presidente orde zena orduan, Donald Kendall, handikan urte batzutara, 1963an, Pepsiko presidente izendatuko zutela, Nixonen presidente izendatuko zuten, baina Estatu Batuetakoa, 1969an. Eta bak egun labukatu zen hori.
Bai. Osondo.
Eta hori, Moskun gertatutako horren ondorioz, eta ordutik bakendali ideia bat zibilkion buruan, eta Pepsi izatea Sobietar Batasunean salduko zen lehen produktu atzerritarra. Eta, alizan azkero, lehena eta bakarra.
Bueno, mendebaldekoa ez, zango zen.
Eta, bai, hori da.
Porque, bueno... Errusian bakarrik Errusiako produktuak ez zituzten.
Ez, Sobietar Batasunak Errusia baino gehiago hartzen zuen. Bai. Bueno, kontua da, urte luzez negoziatu zutela, 9 urtez, eta akordioa 1972an sinatu zutela, Sobietarrekin, baina arazo bat zegoen da, errubloa nazioarteko merkatuan trukatu ezintzela trukatu, txampon hori, eta pentsatu bertutena nola ordainduko zituzten ez, Sobietarrek freskagarri horiek, ez?
Euskotan. Ez egon handik.
Kompensazio merkataritzaren bidez, edo kontertreiden bidez, beste edari bat eraliko zuten trukea egiteko, estolizinaia bozka ezaguna.
Bueno, argi zegoen horti...
Bai, Pepsi izango zen, ez, handik aurrera, estolizinaia bozkaren importatzaile esklusiboa Estatu Batuetan. Eta handik bi urtera, Sobietar Batasuneko Pepsiren lehen fabrika... muntatu zuten edo ireki zuten Novorossisken. Mm-hmm. Bai.
Eta ala kubata sortu zen.
Ez dakit. Ronarekin da kubata, ez?
Bueno, edo postarekin nola ditu zaio.
Ez dakit.
Kubatare, bai, ez? Bueno, ez dakit.
Kubata oso izen tropikala da.
Ez gaudu oso jarrita, horten, eh?
Ez, ni alkoletan...
Alkoletan ez.
Bo, kontua da, 1980ko hamarkada iristen gela, eta orduan harreman hori, ez, Pepsi eta Sobietarren arteko harreman hori, krisian sartu zen, eta zerratu zen 1980an, Moskun, zehazki, Olimpiar Jokoak egin zirela. Eta egia da, kontuan hartu behar da, Moskuko Joko Olimpikoetan, Estatu Batuek ez zutela parte hartu. Edo esan da, Estatu Batuetako kirolari delegazioak ez zutela parte hartu, boikota egin ziotela. Baina Estatu Batuetako enpresek ez, eta haiek lehiatu ziren Joko Olimpikoetan. Ze Coca-Colak zeuzkan Joko Olimpikoen ustiatze eskubideak 1924tik. Orduan, eskubide esklusiboiek ez, Joko Olimpikoetan Coca-Colarenak ziren, baina Sobietar Batasuneko ustiatze esklusiboa Pepsik zeukan.
Ja. Yeah.
Eta
hori interes talka zeon.
Hori da, hori da. Eta gainera, 1985ean, handikan bost urtera, urtarrilaren 23an zehazki, sobietar agintariek Pepsiren lehiakide nagusia, oda, Coca-Cola merkaturatzeko baimenare eman zuten, ez? Baino bakarrik turistei saltzeko.
Bueno.
Bertakoek Pepsi bakarrik edan zezaketen.
Ondoro biten zei.
Bueno, Pepsi eta beste gauza batzuk. Mm. Esto lexena, ya dibidez, ez? Bai. Orduan, ikusita hori, ez? Zerratzen ari zen, Kendall berriro sobietarrekin bildu zen, eta beste akordio bat sinatu zuten, ez, 1989an, eta akordio horren ondorioz, Pepsik 17 gerra urpekari gurutzontzi bat, fragata bat, eta destruktore bat jaso zituen.
Da, Coca-Colari armak ematea, baina testualki, ez, aurre egiteko.
Pepsiri, kasuntan.
Osa, Pepsiri.
Bai, bai. Bai, bueno, sobietar batasunak azkenean oso zarkitua zeuden saldu zizkion piezaiek, eta itxasamara zarkitua garbitu zuen, eta Pepsi ofizialki bihurtu zen munduko seigarren potentzia, borentzen militarra, behintzat urpekari kopurari zegokionez.
Bueno.
Eta esaten dutenez, Donald Kendallek Bushaitaren segurtasun kontseilariari Brent Scowcrofti hauxe esan zion. Sobietar batasuna zuek baino bizkorrago armagabetzen ari gara. Mm-hmm. A ber, ez da egia, ze, azkenean sobera zituen ez, untziak eta urpekariak ziren, baina bueno. Egia da, egoera horrek oso, egoera oso egun gutxi irauntzuela, ze berehala untziak txatarra birziklatzen zuen Suider enpresa bat izaldu zizkioten, eta hor hartu zuten, pues hori ez, trukean behar zuten dirua edo.
Ja, ja.
Azkenean, bikote hau, ez, sobietarrak eta Pepsiren harreman hau, perestroika hautsiko zuen, 1980ko hamarkadan hasieran, eta gainera, Coca-Cola ja gaina hartu dio Pepsiri, sobietar batasun hoiaren merkatuetan, eta
ba, danian, ez?
Bai.
Leku gehienetan, ez da?
Hori da, bai. Bai.
Zu zer zara?
Ni Coca-Cola.
Ez esan, eh?
Bai, bai.
Bueno, saio hau bideo motz batean ikusteko plazerra dutenek, egiaztatu alizango dutenez.
Bai. Sentitzen dut, baina nire kafeina iturri bakarra da. Kafea te gustatzen eta...
Bakoitzak erabakitzen du nola hil nahi duen. Hori bai, eskubide bai. Unibesala da, eh?
Hori da. bueno... Bukatu dugu Pepsi eta Coca-Colaren arteko zea gai hau, baina azukrearekin jarraituko dugu.
Ari, ari, ari.
Bai.
Lollipop?
Bai, txupa-txupsi buruz. Bai. Berez, nik uste leku askotan, inglesez lollipop esaten dute txupa-txusari, baina marka bada, marka baten izena da txupa-txus, baina azkenean generiko bihurtu da, ez? Hau da,
ba, beste marka makilune
goxokiari bai. Txupa-txus esaten diogu.
Kolakao, bezala.
Bai, es? Pea ekenditzen diogu txupa-txus. Ez txupa-txup. Baina bai.
Egongo alda munduan, bueno, munduan seguru, baina Euskal Herrian txupa-txus bat jan ez duen inor, norbait?
Ez dakit.
Ze, ia san, hori baino ez?
Bai, gauza unibertsala gori.
Ia, bai, bai. Ose, ba, agian beste jakiren bat ez dakit, baina justu hori, momentore bateno bestean, ez?
Bai. Bueno. Eta gaina kontua da, gertuko badala, ez? Katalana da, txupa-txups.
Bai, hori zauna. Eta
horregatik, bus, Bartzelona da jongo gera, 1958 urtean zehazki, Enric Bernat, gozogilea, 1923 jaio zen eta 2003 hil zen. Ba hori, ba, Enric Bernat gozogileari ideia bitxea bururatu zitzaion, eta makil batetik elziteken karamelua egitea izan zen, ez? Bernatek bazekien gozoki kontsumitzaile, ez, ohikoenak eta ugarienak aurrak zirela, eta karamelua eskuekin ahotik ateratzeko ohitura zutela, ez, gozokia pixkanaka nola kontsumitzen zen ikusteko. Hori ere denek egin dugu.
Ah, bueno.
Ez?
Eta gauza okerra hori, gero bai.
Kontatu nire bali.
Baina nahi en este momento, baina, bueno. Bai.
Esan beharra da, ba, zaletasun hori, ez, gozo gintzarako eta goxokiak egiteko zaletasun hori familiatik zotorkiola Enriki, eta Josep Bernak, Josep Bernat aitonak Espainiako estatuko lehen gozoki fabrika zabaldu zuela. Emeretzigarren mende erdialdean izan zen hori, denda bat zabaldu zuen Bartzelonan, eta sei seme alabak lanean ipini zituenean, ba, fabrika txiki moduko bat antolatu zuen. Egia da, Espainiako gerra zibilean fabrika suntxitu zietela, eta baina karameluak egiteko artea behintzat ondorengo benaldo ditara iritsi zen. Enpresa bera ez, baina ba hori, ezagutza hori eta ez, eta ez dakit, zaletasun hori behintzat iritsi zaion beste Enric Bernati, ez? Enric Bernatek hainbat gozogilerekin ikasi zuen ofizioa, eta 26 urte zituela, berak eta bere andregaiak, Nuria Serrak, ura ere Bartzelonako gozogile baten, ez, familia baten alaba zen.
Ze bikote,
bai, ez? Gozoa.
Gozogia, ez?
Bai. Eta sortu zuten Produktos Bernat izeneko enpresa. Lau urte geroago beste enpresa batekin bat egin zuten, ez? Granjas Asturias izan zen enpresa hori, krisian zegoen. Granjas Asturias momentu horretan. Eta baina Bernaten eskutik enpresak, ez, ja batutako enpresak berehala egin zuen gora, baina esan bezala 58an makiladun gozokiaren ideia aurkeztu zienean bazkideek ez esan zuten.
Bueno, oso ikoa da, ez? Oso bai. Pelikulero ere bai, ez? De no asoa salako berrikuntza modernoekin makil bat bai. Sartu oso gozokiari, baina bueno, ez uste zu. Eta gero,
bakarrik, pam. Bai, berez, bakarrik utzi zuten, Bernat, baina berak dana ondo lotu zuen, ez? Produktua errentagarri izan zedin.
Katalanon baten gizara, utzi bai, dozu.
Ba hori, bere asmakizun horrekin lehiatu zitezken patente guztiak eskuratu zituen. Eta urte berean lehen txupsak koizten hasi ziren, ze hasieran txups izena zuten.
Nah. Eta, falta zaio txinparta.
Hiru urte geroago, txupa, aurretik erantzi eta txupa txups.
Oh, bai.
Izena, ja, ez? Izen osoa sortu zuen. Egia esan lehengo urtetan, ez zuen, ez? Arrakasta justua izan zuen, baina mila bat zion da hirurogeita zazpian, estanda egin zuen. Batetik, Bernatek dirutza ordaindu zion Salvador Daliri, badakigu diruzalea zela. Eta gaur egun, oraindikan gainan logoa ez da aldatu, eta eta oso ezaguna da, ez?
Eta berea da, eh?
Bai.
Dito dale.
Eia, letra tipografiari begiratuta, nik Coca-Colaren, ez?
Bai, estilo, antza
hartzen diotela.
Bai,
dirutzako obratu, baina agian ez zuen aregin berezirik egin delik.
Bueno, hori bai dela klasikoa.
Baina logotipoarekin asmatu zuen, ze hori, berretamar, irurogei urte geroago, ez? Hori, logoak oso ezaguna egiten da eta eta berdina izaten jarraitzen du, ez? Eta gainera logotiporia aurkezteko lehen publizitate kanpaina prestatu zuen eta gainera katalanez.
Mira.
Ez rodo idura mold.
Bueno.
Bai, biribila da eta luze irauten du.
Zehatza.
Bueno, luze irauten du hori kontsumitzailearen arabera.
Eta bola harritzarraren tamainaren araberakoa.
Bai.
Gaur egun bizitzako, bueno, hau beteka.
Bai. Eta gero intzuen beste goza bat da, makilatxoaren materiala aldatu ze egurrezkoa zen.
Ja.
Ekologikoagoa bai, baina ezagitu oso praktikoa zen eta plastikozkoa.
Venga, petrolia.
Bai. Jarri zion. Urte berean gainera, 77an, nazioarteko jauzia egin zuen eta Kataluniatik kanpoko, ez, lehen fabrika zabaldu zuten. Eta gaina Euskal Herrian. Zehazki Baionan, bai, sozizte, Bernat et Company izena jarri zioten. Eta Baionaren ondoren, New York, aurreti Baiona, ez?
Baina, eski.
Eta...
Baionatik mundura.
Hori da. Eta gero, 1977an, Japonian ere sartu ziren, nahiko indartxu.
Ordan txupatxuzak ia gurea direla esan genezake.
Bai, bai.
Ez? Esan genezake.
Erdi katalanak, erdi euskaldunak.
Baina, katalana gainera bai. Gure arrebanaiak.
Pues, ba, hori da. Ez? Bai. Eta gaur egun, 12 milioi txupatxuz koizten dira egunean, gutxi gora bera.
Mamma mia.
Bai. 17 mila tona gozoki eta makilatxo urtean.
Bai, makilatxoak ez aldea paperezko hola...
Bai, paper prentsatu...
Duzunean... Bai.
Baina horiek koiak izaten dira, ez? Baina, beste marka bai. Bat botatzen dut. Ja. Bazpare.
Ah, mira. Bai. Koiak, koiak.
Koiak. Baina, koiak ez dauka gero txiklea barruan.
Bai, bai, ah, sorpresa da mate.
Baina, ez da sorpresa honan erustez.
Ah, nien, horren kontra. Hor pasatu ziren innovazioaz.
Bai, hori da.
Makilatxo hori bai. Ondo.
Baina, bueno, bentsat, Bernaten ideia, esan duteke, ez... biribila izan zela
Jode.
Eta gaina luze irauten ari dela ba, lehengo lelo arke esaten duen bezala, ez?
Bai, bai, dura mol.
Bai, bai, baino hasiena esan dezun bezala eta txupatxosei buruz hitzei baino lehen pixka bat azukere gaindosia ekarri dugu onera eta hori saiesteko bestelako aukera bat proposatzen dizuet eta azukrerik ez daukan produktuak egiten dituen enpresa bat aukeratu dut hortarako.
Asundo.
Diversifikazioa.
Diversifikazioa.
Hori da, bai. Zehazki produktu materialak ekoizten ez dituen enpresa talde bat. Hau da, finantza produktuak eskaintzen dituena. Denodakigu...
Finantza produktuak.
Bai, denodakigu azukrea kaltegarria dela osasunerako, baina kapitalismo bat satia ez.
Burtsa.
Oso mesedegarria da, batez ere langileen osasunerako.
Uh-huh.
Bai. Eta horretarako, txupatxupsek 1917an egin zuen bezala, guk ere Japoniara joko dugu. Ohaio, Tokio, konnichiwa, sumimasen, I foreigner, I don't speak Japanese, but I love aoi sora. When you say wakarimashita, I say Hitachi, Toyota, Kawasaki, Nintendo, Canon, Sony, Honda. I'm losing my way. Shinjuku Sobei I need a Doraemon You speak Japanglish Bai, bai, markak eta markak bota bazpare, a ber, baderen bade hortzen zegoen.
Nintendo, Yamaha, Toyota...
Toyota, bai, Kawasaki...
Subaru...
Bai, baina gu beste marka bat...
Suzuki... Atari...
Nissan...
Kimono...
Arakiri.
Ez da horietako bat.
Ez da marka Arakiri baina.
Ah, ez, eh?
Marka guztien dizkizu gorputzean, baina.
Bai.
Bueno, kontua da nazioarteko merkatuaren, eta zehazki Japoniako merkatuaren ez arzerketa zorrotza egin dudala. Ez, baina bueno.
Uh-huh.
Eta ikusi Japoniako finantza enpresa talde batek, Gipuzkoako enpresa batekin, ba, berletza hitzarmen bueno, bat sinatu dut daukala.
Hor badakau sarrera.
Bai, eta da, 5 milioi euroko oinarria gehi aldagaiak.
5 milioi, bueno.
Bai. Ondo, ez? Gutxiagorekin ere, bai. Japoniako enpresa hori jasuda da, eta Gipuzkoako aldiz, reala.
Hara.
Ez dakit fijatu zarete, baina Zurea. Azkeneko bi urtetan.
Zure reala?
Bueno, nerea.
Ez?
Ez dakit.
Bi urtean, dara mazuna.
Nere reala ez. Zer nere reala emakumeen taldea da, eta emakumeen taldeak alkon bidaiak dauka berretza. Bai. Eta ez dut uste 5 milioi euro pagatuko dietenik emakumei.
Ez.
Hori eramategatik.
Hori txupatxuzetan agian.
Eta gizonezkoak dira, jasuda lehen marka edo daramatenak.
Nia, gizonezkoi ondo geratzen zai izen hori, ez?
Ze, ja, izenetan agi.
Jasuda.
Izenetan agi ditelako.
Zauze, hola, ne.
Bo, kontua da, hori, jasuda enpresa zer den jakinaian,
bai.
Pues, bori, Zenjiro Yasuda izeneko empresarioaren historioa. Topatu dudala. Zenjiro Yasuda 1898an jaio zen, Tomaia herrian, eta samurai baten semea zen, baina samurai pobre baten semea. Eta horregatik, 17 urterekin, Edora, edo egungo Tokio, lehen izena zen.
Edora?
Edora, bai.
Eta empresariaren herria, noa zen?
Tomaia.
Tomaia.
Tomaia, Yasuda.
Benetan ala da, eh?
Bai, bai, bai. Tomaia.
Vale, vale.
Ba hori, 17 urterekin irira joan zen, Tokiora, egungo tokiora, eta han asisten lanean diru truke etxe batean, aprendiz moduan. Baina ja, 26 urterekin bere negozio propioa zabaldu zuen, eta bonuak, depositoak, eta beste finantza produktu batzuk eskainiz, ba, dirutza biltzen joan zen, eta hiriko finantza gizon nagusitakoa bilakatu zen, ja oso gazterik. Garai hortan, Tokugawa shogunen agintaldian zeuden, eta haiekin zergak biltzeko ere, oza, haiekin batera edo, zergak biltzeko lanean aritu zen bere enpresa. Eta gero, gobernu aldatu zenean, hau da, gobernu militarraren amaieran, eta emperadorea berriz herri zutenean, Meiji aroa hasi zenean, 1868an, pues, gobernuarekin lanean jarritu zuen, ba, egokitzeko, gaitasun berezia omen zeukalako. Eta orduan gainera, garai hortan eskaini zioten nobrezia titulo bat hartzeko, eta berak muzin egin zion. Gero, garrantzia pixkat bintzat hartuko du datu horrek. Bere banku propioa ere sortu zuen, 1880an, aseguru etxe bat ere bai. Eta azkenean, sortu zuena zen Zaibatsu. Zaibatsu bat. Eta Zaibatsu hori da, enpresen konglomeratu bat, oso eredu japoniarra da, eta familia baten boterean oinarritzen dena, ez? Eredu japoniarra da, baina estatu batu harrera izan daiteke. Pixka bat, estatu batuetako magnate handien zea hori, ez? Familia baten oinarritatakoa...
Bueno, euskeraz ez da esaten, Zaibatsu ez da esaten neguri.
Bai, ez da uste bai ez. Oso japonez gaina kutsua daka, neguri.
Neguri.
Toma, ja. eta estatu batuetan hori ez, magnate handiak, gobernuekin, botere politikoarekin harreman handia daukatenak.
Getxo.
Binezaito burri zen inor. Bueno, kontua da, bankuak izaten dituzte oinarri, ez, Zaibatsu horiek, baina bestelako enpresak ere hartzen dituzte bere baitan, ez, oso diversifikatuak egoten dira, eta horren adibidea ezaguna da, abestiak aipatzen zuena, Mitsubishi.
Oh, bera.
Bai, hori falta zegoen. Autoengatik da ezaguna, Mitsubishi.
Bai.
Baina bankua ere badu.
Bai, Mitsubishi bai bankua.
Kirin eta Asahi markako garagardoak ere talde horretakoa dira. Nikos kamerak ere bai. Zaibatsu horren barruan daude. Eta ontzigintzan, paperindustrian eta mehatzaritzan ere jarduten dute.
Bueno, bueno.
Bai.
Ba, oroi ministerikoa hor sartzen da egoki. Ez, diru pizkat.
Hori da, bai, bai, bai. Baina egia da, jasuda, etzela beste Zaibatsuak bezala hazi. Lehen mundu gerraren ondoren, krisia iritsi zen, orokorra, Japonian, baino, bigarren mundu gerraren ondoren ere bai, baino, beste enpresa batzuk, Mitsubishi, aipatu duen bezala, ez, aurrera egin zioten arren, aurrera egin zuten arren, ba hori, 1920ko amarkadara, amarkadaren amaierara, oso hau duta iritsi zen jasuda, baino Zenjiro Yasudak, fundatzaileak berak, etzuen gainbera hori ikusi, bizi izan, zen 1921an hil zuten, eta ekintzaile nazionalista batekin zuen. Korronte nazionalista kapitalismoaren aurka egin zuen, Japonian, ez? Gehien bat, bigarren mundu gerraren ondoren, baino ja, lehengo mundu gerraren ondoren ere mugimendua bat zebilen, eta gaina finantza gizon handi leporatzen zieten gerraren bidez aberastu izana.
Baitu.
Eta, pues... atentatu batean edo, hil zuten Yasuda. Kontua da, beste datu bitxi bat. Zenjiro Yasuda zen Joko Onoren birraitona.
Ara, bai. Zaten honi ba, Joko Onoren begirada nor, samurai txiki bada zegoela.
Eta gainera, Joko Onok, John Lennoni kontatu zion, ba hori ez, bere birraitona zein zen. Eta John Lennonek uste zuen lotura berezia zeukala Yasudarekin. Nolaiteko, bai, bere ez dakit reinkarnazioa edo...
Horre txupatzen zuena ezen txupatxusa.
Ez, hori da. Eta, alako zeu, eta, zera, Joko Onok esan zion, ez? A ber, zabiltza kontuz, ez esan olakorik, ze azkenean nire birraitona hil egin zuten.
Ja.
Eta denodakigu John Lennonek nola bukatu zuen.
O, kasualitatea.
Hori da. Hori da, bai. Espero ezagun realeko jokalariei madarikazioa ez iristea.
Ah, bueno, a ver, takeku agian da, ez? Horrengurukoa da, agian ahito namanen bataka.
Igual Joko Onoren bilo ba, edo horrako zehozen.
Joko Kubo, izan zitekela.
Bai.
Ondo. Orduan, Japoniara goaz diru eske.
Ez dakit. Bateren bater horiko da.
Betor daitez, laiek, beto. Bai, bueno. Bueno. Kusiko dugu. Nola esaten da, agurra?
Sayonara.
Sayonara, baby, bai. Hori, bai. Gehiago?
Ez dakit.
Ez dakit gu gehiago, japoneras.
Hori, jauaikoa da, baina. Botatzea gati.
Random.
Han ere enpresaren bat egongo da.
Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.